parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 394 Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta premiere la 9 de decembro. Milada, Barbara kaj Tomek, krom aktualaĵoj kaj temo de la pola gazetaro, proponas ankaŭ la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun doktoro Ulrich Lins, la kunredaktoro de la libro Esperanto en perspektivo, autorita de Ivo Lapenna. La libro aperinta antaŭ kvardek jaroj entenas faktojn kaj analizojn pri la internacia lingvo. Inter ili estas tiuj, kiuj en la ĵusaj tagoj rekte rilatas kaj pridokumentas donitaĵojn ligitajn kun la sesdekjariĝo de la Ligo de la Konsultaj Rilatoj inter UEA kaj UNESCO, kio okazis la 8 de decembro 1954, kaj sekve la proklamo de la unua rezolucio de UNESCO pri Esperanto la 10 de decembro samjare. Ambaŭ eventoj okazis kadre de la oka ĝenerala asembleo de UNESCO en la urugvaja Montevideo. El tio sekvas la lanĉita en Bonaero dum la lasta Universala Kongreso kampanjo Montevideo 60, kies celo estas dum la tuta jaro festi la atingaĵojn de Esperanto sur la eduka, scienca kaj kultura kampoj ĝis la fino de la 2015 jaro. Sesdek jaroj signifas multajn eventojn, ŝanĝojn kaj modifojn. Fine de februaro 2012 ni eksciis, ke la statuso de la konsultaj rilatoj de UEA kun UNESCO modifiĝis, kaj laŭ la decido de ĝia ĝenerala direktoro Irina Bokova ĝi transformiĝis en konsultan partnerecon, kiu ne estas tempe limigita. Tamen la neregistaraj organizoj kun ĉi tiu statuso devas manifesti konstantan aktivecon kaj daŭre kontribui al la agadoj de UNESCO. La plej longedaŭra kontribuo de UEA al UNESCO estas la eldonserio Oriento Okcidento, en kiu ekde 1961 aperis dekoj da elstaraj mondliteraturaj verkoj en Esperanto-traduko. UEA aliflanke esperantigis kaj eldonis ankaŭ librojn kaj aliajn materialojn de UNESCO. La temoj de la Universalaj Kongresoj estas ofte ligitaj al speciala jaro aŭ jardeko de UNESCO, kaj tiu ĉi temo estas pritraktata en kongresaj programeroj. Multaj Universalaj Kongresoj ricevis mesaĝon de la ĝenerala direktoro de UNESCO laste la 96a Universala Kongreso en Kopenhago.
En tiu mesaĝo, referencante al la kongresa temo, kiu estis dialogo kaj interkompreno, Irina Bokova skribis inter alie.
La Esperanto-movado, fondita antaŭ pli ol 100 jaroj, persiste promocias egalecon inter la lingvoj, kulturoj kaj popoloj de la mondo. Simile UNESCO estas konvinkita, ke multlingveco iĝis esenca por konservi la mirindan diversecon, kiu karakterizas la homaron, precipe en la nuna epoko de ĉiam kreskanta tutmondiĝo. Plie, estante integra parto de niaj identecoj, multlingveco iĝis vaste agnoskata kiel strategia faktoro por paco kaj daŭrigebla evoluo. UNESCO do aplaŭdas la grandegajn klopodojn de esperantistoj ĉie en la mondo dum la lastaj jardekoj. Tiurilate la 96a Universala Kongreso de Esperanto formas valoran kontribuon al la lukto por antaŭenigi lingvan diversecon kaj reciprokan komprenon.
La akurate pasonta merkrede la 60-jariĝo de la unua Esperanto-rezolucio de UNESCO pri Esperanto instigas nin ankaŭ memorigi ĝian enhavon, kiu estis akceptita de la Ĝenerala Asembleo de UNESCO la 10 de decembro 1954, sekve de kelkjara kampanjo kunordigita de UEA. precipe de gia estrarano Ivo Lapenna.
La generala conferenzo discutinte la raporton de la generala direktoro pri la internacia peticio favore al Esperanto notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la campo de internacia intelekta interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo. Rekonas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de UNESCO. Notas, ke pluraj ŝtatoj membroj informis pri sia preteco enkonduki aŭ ampleksigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj aŭ superaj edukaj institucioj, kaj petas tiujn ŝtatojn membrojn informadi la ĝeneralan direktoron pri la rezultoj atingitaj sur tiu kampo. Komisias la ĝeneralan direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn.
En la ĵusaj tagoj tiun ĉi historian eventon kadre de Zamenhof-festoj oni solene omaĝos en la Esperanto-medioj tra la tuta mondo kadre de UEA-kampanjo Montevideo 16. Kaj jen temoj el Pollando.
La Akademio de Leon Koźmiński kaj la Varsovia Komerca Ĉeflernejo troviĝas sur la 11 rangolisto de Financial Times por la plej bonaj en Eŭropo merkatikaj altlernejoj. La unuan lokon okupis London Business School, la duan HEC-o Paris, kaj la trian IE Business School el Hispanio. Akademio de Leon Koźmiński falis de la 37 loko ĝis la 41. Je la 77 loko estis notita la Varsovia Komerca Ĉeflernejo. Inter 10 plej bonaj altlernejoj, kiuj estis registritaj en la rangolisto, plej multajn, ĉar 21, reprezentas Brition. La Orienta Eŭropo estas reprezentata ĉefe de ŝtataj universitatoj, el inter kiuj la Universitato de Peterburgo okupis la plej bonan en tiu kategorio 61 lokon. Inter ili Akademio de Leon Koźmiński estas la plej nova kaj unusola privata altlernejo.
Kiel skribas dziennik polski, Michał Pośpiech, diplomito de la Belarta Akademio en Krakovo, projektis flugantan aranĝaĵon por la purigado de aero. Lia aranĝaĵo Urban Kone ravis la ĵurianojn de internacia konkurso por junaj dezajnistoj. Li okupis la trian lokon en la konkurso Electrolux Design Lab 2014, kiun partoprenis 1700 diplomitoj kaj studentoj el 47 landoj. Michał Pośpiech diplomitiĝis en la Fakultato de Industriaj Formoj. Lia projekto, kies prototipo jam estis pretigita de la firmao Electrolux, evoluis el lia magistriga projekto. De moderna, sed malskema en sia formo ventolilo, la ideo evoluis gis mallaŭte fluganta maŝino, kiu sub la flugiletoj kaŝas aerfiltrilojn. Ĝi povas esti uzata de homoj malsanaj je astmo aŭ aliaj pulmomalsanoj, aŭ entute de urboloĝantoj baraktantaj kontraŭ danĝera por la sano densa fumnebulo. Urban Kone moviĝas en la aero kvazaŭ meduzo en la akvo. Ĝuste ĝiaj movoj inspiris la polan aŭtoron. Kiel informas Dziennik Polski, la aranĝaĵon provizas motoro kun mikrokomputilo provizata per sunenergio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj nun ni proponas renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas Barbara Pietrzak.
Nia antaŭmikrofona gasto estas doktoro Ulrich Lins, kaj tiu ĉi renkontiĝo estas por ni tre grava. Tre grava lige kun la ĵus pasantaj datrevenoj, tiu kiu pasis last lunde la sesdekjariĝo de la starigo de la konsultaj rilatoj inter UEA kaj UNESCO kaj morgaŭ la sesdekjariĝo de la unua UNESCO rezolucio pri Esperanto. Se iu scivolas pri la temo iomete pli profunde, tiu trovos multajn informojn en Esperanto en perspektivo, kiu aperis antaŭ 40 jaroj, kaj doktoro Ulrich Lins estas redaktoro de ĉi tiu libro verkita de Ivo Lapenna. Do, ni havas historian temon. Ĉu vi konsciis, ke tiom rapide la tempo pasas, kaj ke fakte mankas pliaj seriozaj prilaboroj pri la temo?
Do, mi konscias, ke la tempo rapide pasas, kaj ĝuste ĉi-jare ni memoris pri multaj datrevenoj, ekzemple pri la explodo de la unua mondmilito, kiu servis al multaj homoj memori kaj memorigi pri tiu katastrofa fakte explodo de la unua mondmilito. Sed daŭre estas datrevenoj, oni preskaŭ ne sukcesas sekvi ilin ĉiujn. Ekzemple, mi persone estis memorigita, ke antaŭ precize 50 jaroj mi faris vojaĝon en Jugoslavio, Hungario kaj Bulgario, kiam tiuj landoj estis ankoraŭ plene komunistaj, kaj mi kiel tute naiva junulo okcident-germano, do kun aparta interesiĝo kompreneble, vizitis tiujn landojn. Eble mi foje verkos pri tio. Estis nekredeble interesa vojaĝo.
Kaj ni devas gardi la memoron kaj la kampanjo Montevideo 60 ja celas ankaŭ tion, ke tio kio fundamentas nian tradicion ne forgesiĝu.
Ĝuste. Do tiuj datrevenoj estas plej gravaj, ĝuste por memorigi pri io, kion oni kutime ne traktas. Gazetoj kaj radio kaj televido ĉiam avidas je aktualaĵoj, kaj pro tio ili ne parolas pri historiaĵoj, sed la truko nome uzi datrevenojn kiel aktualaĵon por trakti la historion mi trovas tre bona.
Ĉu vi memoras la tempon de antaŭ 40 jaroj, kiam tiu ĉi libro Esperanto en perspektivo estis freŝe bakita, kaj kiu fakte notis 20 jarojn post la evento la faktojn pri tio, kio okazis 20 jarojn pli frue en Montevideo?
Do, pri Montevideo mi persone nenion memoras, so tiam ankoraŭ mi ne estis esperantisto, kaj entute mi estis tro juna, sed mi tre bone memoras la kontribuon, kion faris Lapenna al la menciita libro pri la atingo en Montevideo. Anca poste mi legis multon, kaj vi tute pravas, ke ĝi estis signifa evento, la esperantistoj estis tre fieraj pro tiu atingo. Ĝi ne estis fina venko, kompreneble, sed ĝi estas iom proksima al fina venko. Fina venko ja kutime signifas, ke iu oficiala institucio aŭ pluraj registaroj agnosku Esperanton, tion ni ne atingis, sed la atingojn ĝis tiamajn de Esperanto ja agnoskis UNESCO en 1954, kaj tio estis fierinda okazaĵo. Mi ĝojas, ke UEA memorigas pri la heredaĵo de Montevideo, ĉar ĝi estas, kiel mi diris, fierinda heredaĵo, kaj certe estas inspiro por aktiva agado de esperantistoj ĉe neesperantistaj organizaĵoj, precipe ĉe tiel gravaj, kia estas UNESCO. Ŝajnas al mi, ke la rilato inter UEA kaj UNESCO estas tute bonaj.
Sed ne tiu fierinda okazaĵo, kiel vi diras, ne povus kreiĝi. Tamen kelkajn dekojn da jaroj poste la dua rezolucio de UNESCO pri Esperanto.
Jes, ankaŭ ĝi estis grava. Tion sukcesis Tibor Sekel, kaj estis aliaj deklaroj, kaj foje ankaŭ la ĝenerala direktoro de UNESCO eĉ venis al Universala Kongreso, nom al tiu en Reykjaviko en 1977. Tion mi ĉeestis. Tio estis preskaŭ sensacio el la vidpunkto de la Esperanto-movado, kaj ankaŭ poste gravuloj de UNESCO aperis ĉe inaŭguroj de Esperanto-kongresoj, aŭ almenaŭ ili sendis salutmesaĝojn. UEA sentis sin flatita eble pro tio, ke UNESCO okupiĝis pri Esperanto. Oni povus ankaŭ iom alimaniere argumenti, nome ke UNESCO bezonas tiajn organizaĵojn kiel UEA, kiu ne estas ŝtata organizaĵo. UNESCO ja estas interŝtata organizaĵo, kaj ĝi fakte rilatas nur kun politikistoj kaj ne tiom donas atenton al la interhomaj rilatoj. Pri tiuj ja kompetentas aparte UEA.
Tiu kunlaboro nodita antaŭ 60 jaroj daŭras. La formala kortumo de niaj konsultaj rilatoj kun UNESCO iomete ŝanĝiĝis. Niaj reprezentantoj ĉe UNESCO daŭre aktivas kaj ankaŭ estas ĝojige, ke kam ne tiom ofte kiel antaŭe tamen reprezentantoj de UNESCO memoras pri Esperanto kaj ankaŭ deklaras sian pozitivan pritakson de tio, kion ni faras. Do tio estas tiu aludo al la signifo kaj al tio, kion ni volis emfazi pere de la kampanjo Montevideo 60, ke tiu ĉi rezolucio de antaŭ 60 jaroj estas la kaŭzo por fieri en nia tuta komunumo kaj senti kun festan tradicieman etoson, kiu devus flegi niajn laborojn ankaŭ estonte. Esperanto en perspektivo. Poste ni ne ricevis plu similan, kaj eĉ se oni asertas, ke elektronika mondo, Wikipedio kaj interreto plenigis iel breĉon de manko de tiuj informoj, tamen ne veras, mankas iu skribita verko.
Yes, do mi eble aldonu, ke antaŭ multaj jaroj mi revis redakti novan eldonon de la Enciklopedio de Esperanto. Ĝi ne aperis ĝis nun, kaj eble mi timas ĝi neniam aperos. Do unue ni iom tro taksis la malfacilecon de tiu tasko, aliflanke poste ni estis iom contentai che grandan parton de la materialo collectita por la nova enciclopedia ni povis usi por la libro Esperanto en perspectivo. Do Esperanto en perspectivo iusense estas ancau enciclopedio au almena enciclopedieto de Esperanto. Nun la tempo ŝanĝiĝis, ni havas Wikipedion, kaj mi persone, kiam mi volas ion ekscii pri difinita esperantisto el la pasinteco, unue klakas al la Wikipedio kaj trovas tamen tie ofte, ke oni simple nur kopiis tion, kion iam aperigis la enciklopedio. Do ius bona servo, kion donas la Wikipedio, samtempe ĉiam memorigas, che la servo devas esti aktualigata.
Se ĉu vere Wikipedio aŭ elektronikaj dokumentoj povus anstataŭigi dokumenton, kiun eblas preni en la manon, kaj vi pravas, Esperanto en perspektivo rolas kiel la dua parto de la enciklopedio, ĉar laŭ la indekso oni trovas multajn faktojn. Mi mem plurfoje laboras ĝuste tiamaniere, sekvante la informojn en Esperanto en perspektivo, kaj kun bedaŭro konstatas, jes, la mondo rapide progresas, evoluas, sed ni ne havas similan dokumenton pri la lastaj jaroj. Ĉu do, kiel historiisto, vi ne frontus la defion, ke tamen oni devus pensi kaj ekverki ion similan?
Jes, mi revas pri tio, sed nun mi atingis aĝon, kiam mi ne plu kuraĝos eklabori pri tiel grandega tasko. Ĝi estis unu el miaj junaĝaj revoj, kiel mi antaŭe aludis. Mia honto, ke mi ne sukcesis, estas limigita pro tio, ke tamen aperis Esperanto en perspektivo kaj ke aperas daure interessa e contribuajo in Wikipedia, eble simple la mondo jam ne plu besonas tia in dica in man libro in memoro pri grandai lexiconoi, exemple la fama germana lexicono Brockhaus jam ne plu aperas kiel libro, sed nur kiel elektronikajo. In tiu senso, simple ne devas diri che la tempo jam ne plu permesas ancau alla esperantistoi produkti dicain libroin. Eble la plei la lasta dica libro, potie liri kio aperis en Esperanto, estas la festlibro kio aperis okaze de la sepdekjarigio de Humphrey Tonkin.
Tiu belega libro, La arto labori kune, certe enhavas multajn materialojn tre gravajn, tamen ne eblas trafi ĝin kiel enciklopedion, do eble oni devus nun pensi pri tio, ke kreiĝu iu kompetenta redaktoraro pri Vikipedio, kiu laŭ diversaj segmentoj, laŭ diversaj branĉoj laboru kaj ĝisdatigu informojn vikipediecajn, kaj ni almenaŭ tiamaniere havu fidindajn fontojn, ĉar bedaŭrinde ne ĉiam tiel estas, se temas pri Vikipedio. Ni scias pri tio. Tio ŝanĝiĝas, plibonigas, sed daŭre estas iu rezervo, ke ne ĉio estas fidinda.
Ĝuste, kaj mi ne vidas alternativon. Simple oni devas apelacii al ĉiuj, kiuj interesiĝos pri la historio de Esperanto, ke ili daŭre kontrolu difinitajn kontribuaĵojn en Vikipedio kaj korektu ilin.
Pro tio mi diris pri iu redakta kolektivo, kiu zorgus pri kelkaj tute apartaj segmentoj, fragmentoj de tiu ĉi historio, dokumentaro, kiun ni havu en la elektronika formo. Kaj fakte tiu ideo venas nun. Mi ne scias, ĉu vere povus realiĝi tiu redakta komisiono, kiu zorgus pri la fidindeco de la informoj. Eble, eble jes.
Ja, mi konsentas, tio ne bezonas. Eble en Lille ni povas diskuti pri tio.
Lille estos apogeo de la Montevideo 16, kaj mi volas kore danki al vi pro tio, ke lige kun ĉi tiuj jubileoj vi konsentis esti nia gasto. Koran dankon, doktoro Ulrich Lins.
Dankon.
La interparolo de Barbara kun doktoro Ulrich Lins estis la lasta programero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Dankante pro la atento kaj esperante legi viajn reagajn rimarkojn kaj komentojn, ni invitas vin por nia sekva radia renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.